Yeah, homie, он жерде Смитти, Рига, яғни G-Force 2010, AK Production, мені тыңда екі. Сенің стилі жылдап тамысы, менікі күн сайын жүректерді толқытуға стилім дайын әрдайым. Көпшілік фрикемселер, көпшілдік өнерім дейді, бірақ менің жарты жылдық кезе стиліме жетпейді. Мені тыңда қане енді қайта өндірілген трек, менің стилім тыңдаушыға сирек кездесетін крек. AK Pro-ның жауынгері әрқашанда соғыс құмар, қайта өркендеген рэпті қарсы болғанда сына. Ал енді тыңда, хоми тыңда жақсылап бала, екінші бомбадан орында тұрмайды қала. 2-16 жылды құмарланып тыңдайсың, арманыңды іске асырам деп бізді фит сұрайсың. SYTTY мен REAGA, you know my name, baby, кнопканы баспаяғы play. Рэптің жергілікті тұрғындары бомбасын жаруда, AK Flavor айтқысыз әскер, жақсылап тыңда. Мені тыңда, click blam, және де get down, назарыңда иіс аузын ал кеттік. Hey бауырым, қазақ рэпте ең ауырмын, мені қолдайды қауымым, сені қолдайды ауылың, fake MC деген бауырым. Мені тыңда, click blam, және де get down, назарыңда иіс аузын ал кеттік. Hey бауырым, қазақ рэпте ең ауырмын, мені қолдайды қауымым, сені қолдайды ауылың, fake MC деген бауырым. Тыныштал, үндеме, назарыңда G-Force. Эй, Рига, тыңдамаған оқушының құлағын соз. Аяма, аяуға тұрмайды қисық көздері, форумдарға мән берме, ұғынықсыз сөздері. Шыңғырады рэпперміз деп қолдарынан түк келмейді. Хардкордың стилі дейді, стилі рокқа да келмейді. Пеніс жеген фейк емселер бір жерде мекен еткен.
Қазақша хардкор бұл,
деп өз дауысымен еткен.
Күлкіні келтіреді сөздерінде мағына жоқ. Кет мал қораңа, саған жол жоқ. Стоп, бір батылда ұтып еді, арты шелек болып кетті. Мен шмариді тыңдағанша тыңдайын үріп жатқан итті.
Халыққа біреу дәлел дейді, дәлелденген дәлелін.
Ал халық болса біледі оның топас екенін. Өйткені рэп өнерінде кейіпкерлер болмау керек. Әшей сияқты заңсыз малды қорасымен соттау керек.
Не мына ойнан айналып, мына не мына позор ғой мына? Мынаған не ойнатасың? Кәшшегін рөл ойнатасың ба мынаған? Қай ойыңмен шақырдыңыз? Кәшшегін рөл ойнатасың ба? Жоғарыда бұған фантомасты рөлін бересің ба? Не айналып айналып, ештеңе жоқ қой мынада. Мынадан не жеп жеңіл ғой мынау, жеп жеңіл. Не мынау жеп жеңіл, а? Е, иық жеңіл ғой, не мынау, а? Кәшшегін ба?
Мені тыңда, click blam, және де get down, назарыңда иіс аузын ал кеттік. Hey бауырым,
қазақ рэпте ең ауырмын, мені қолдайды қауымым, сені қолдайды ауылың, fake MC деген бауырым.
Мені тыңда, click blam, және де get down, назарыңда иіс аузын ал кеттік. Hey бауырым,
қазақ рэпте ең ауырмын, мені қолдайды қауымым, сені қолдайды ауылың, fake MC деген бауырым.
Sweetie Beats.